Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan tentang iman, tentang upaya menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang sebab-sebab untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, buah karya yang indah dari Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan awal-awal dari kitab ini ya. Setelah pertemuan yang lalu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya tentang makna al-ibadah. Makna ibadah yang merupakan wujud ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kemudian beliau definisikan sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal akwali wal a'malil batinati wal zahirah. Satu nama atau istilah yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ibadah inilah yang merupakan al-ghayatul matlubah, puncak dari segala sesuatu yang dituntut dalam Islam. Al-ibadah yang ketika dilaksanakan oleh seorang hamba dengan benar, ketika itulah hamba disebut sebagai al-abd, hamba yang sesungguhnya, memiliki sifat al-ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Inilah puncak dari kedudukan tertinggi dalam Islam. Makanya ibadah di sini ya, yang akan beliau jelaskan dan juga sudah beliau sebutkan mukaddimah di pertemuan yang lalu, merupakan inti dari seruan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan kepada umatnya, hendaknya kalian beribadah, menghambakan diri kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak memiliki hak untuk diibadai. Mereka bukan pencipta, mereka tidak punya kekuasaan di alam semesta, mereka tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa mendatangkan, mencegah keburukan, yang semua itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, maka oleh karena itu dia pantas untuk diibadai semata-mata, dan ibadah yang diserahkan kepadanya semua adalah batil, semua adalah sesuatu yang sangat buruk, yang sangat tidak sesuai dengan akal maupun fitrah manusia. Inilah ibadah. Inilah juga yang merupakan inti seruan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Inti ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya ibadah bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan benar, menyempurnakan pada dirinya penghambaan diri kepada Allah lahir dan batin. Ini tadi sudah kita bahas sebagai kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam. Inilah yang merupakan inti keimanan. Oleh karena itu, ya, kita akan bahas di sini bahwa ibadah itu atau ubudiyah, penghambaan diri yang sempurna itu adalah penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah yang disertai dengan al-hubbul kamil wa kamal adh-dhul lillahi azza wa jal, disertai dengan kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri yang utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu badannya beribadah tunduk kepada Allah, batinnya pun disertai dengan pengagungan, kecintaan, dan sikap merendahkan atau menghinakan diri yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika inilah seorang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang khus, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan waktu inilah seorang hamba dikatakan telah meraih kedudukan yang sempurna, sebagaimana yang Allah puji para nabi dan para rasulnya, dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Quran dengan kedudukan ini, yang nanti kita akan baca ayat-ayatnya insyaAllah. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali membaca keterangan yang sangat bermanfaat yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam bahasan ini. Beliau berkata, kama qala fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakun. Surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Wahai para rasul, hamba-hamba Allah yang paling mulia dipanggil. Wahai para rasul alaihimu salatu wassalam, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, makanlah dari rezeki yang baik, yang halal, yang Allah berikan kepadamu, dan lakukanlah amalan soleh. Sesungguhnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan sesungguhnya umatmu, yakni agamamu ini adalah agama yang satu, semua mengajak untuk memurnikan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku adalah Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, ya, maha penguasa alam semesta yang pantas kalian sembah semata-mata. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah seruan Allah yang menggambarkan tentang agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah agama yang satu, yaitu agama tauhid yang mengajarkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa ja'ala dhalika laziman li rasulihi ilal maut, dan Allah menjadikan ibadah penghambaan diri ini lazim, terus wajib dikerjakan oleh rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang paling mulia, kekasihnya yang paling terdekat. Harus dan wajib terus-menerus beliau lakukan sampai meninggal dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian datang menjemputmu. Beribadahlah kepada Allah sampai meninggal dunia. Karena seorang hamba, semakin dia rajin beribadah dan semakin tinggi tingkatannya dalam ibadah, semakin tinggi kedudukannya kepada Allah. Jadi tidak ada dalam pemahaman Islam itu orang yang mencapai tingkatan tertentu gugur ibadahnya. Ini pemahaman yang sesat, sangat menyimpang dari Islam. Ya, apa yang disebut orang-orang yang telah mencapai hakikat tingkatan tertentu tidak lagi wajib beribadah, wallahi ini adalah bukan pemahaman Islam yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Allah beribadah sampai meninggal dunia. Justru orang semakin tinggi kedudukannya, semakin mulia, semakin taat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal dunia dalam hadis yang sahih disebutkan, beliau pingsan beberapa kali, ya, ketika salat jamaah akan dikumandangkan, beliau pingsan beberapa kali, setiap kali bangun beliau bertanya, hal uqimatis shalah? Apakah salat akan sudah ditunaikan? Para sahabat tetap menunggu, apakah salat sudah ditunaikan? Yakni seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wajib beribadah, beliau tidak akan perlu sampai kesakitan, sampai kemudian bahkan beliau dipapa oleh dua orang sahabat untuk datang memimpin salat berjamaah. Ini menunjukkan Islam sangat mementingkan ibadah. Karena inilah wujud penghambaan diri yang sesungguhnya. Ketika seseorang lepas dari ibadah, berarti dia menjadi hambanya syaitan, hambanya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berpegang teguh dengan penghambaan diri kepada Allah dengan ibadah, selalu menjadi hamba yang disinilah puncak kemuliaan dirinya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan, yaitu kematian datang menjemputmu. Tafsir sebagai kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan diyakini kedatangannya. Wa bidzalika wasafa malaikatahu wa anbiya'ahu faqala ta'ala. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikat dan para nabinya alaihi wassalatu wassalam di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19 ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para malaikat dan para nabi alaihi salatu wasalam, hamba-hamba Allah yang tidak pernah bosan beribadah, yang paling kuat dalam menegakkan penghambaan diri kepada Allah. Walahu, dan miliknya lah semua yang ada di langit-langit dan di bumi, dan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat, ya, makhluk-makhluk yang dimuliakan di sisinya para nabi alaihi salatu wasalam, mereka tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepadanya, dan mereka tidak pernah merasa bosan. Mereka selalu bertasbih, berzikir kepada Allah di siang dan di malam hari, dan mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah lemah, tidak pernah malas melakukannya. Coba lihat, penghambaan diri yang sempurna seperti ini. Beribadah dengan semangat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka tahu, kemuliaan mereka adalah menjadi hamba Allah. Dari pengertian sinilah, tidak ada orang yang soleh itu, ya, kemudian mereka ingin menyombongkan dirinya di muka bumi. Karena mereka tahu, kesombongan, merasa tinggi, merasa punya kemampuan, itu adalah bukan sifat hamba Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih, "Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Faman naza'ani fi wahidatin minhuma azabtuhu." Kebesaran itu adalah sarungku, dan keagungan itu adalah selendangku. Siapa yang ingin merebut sifat itu dariku, yakni merasa memilikinya, maka aku akan mengadabnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya hamba Allah, semakin dia saleh, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia mengakui kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meruntuhkan dan membantah habis perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, ketika mereka menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan rasul, ya, menyembah Nabi Isa dan yang lainnya, ada yang menyembah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dianggap wali Allah, Allah meruntuhkan dari asal keburukan mereka ini dengan mensifati orang-orang yang mereka sembah itu justru menundukkan diri kepada Allah, justru menyandarkan hatinya kepada Allah dengan sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini dalam Al-Qur'an, "Walladzina yad'una yabtaguna ilaihil wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Dan sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah itu, ya, tadi orang-orang yang mereka anggap soleh, yang dianggap wali tadi, yang diseru selain Allah, malaikat atau nabi yang mereka sembah, seru selain Allah, mereka berdoa meminta kepada makhluk-makhluk itu, mereka ini justru ya bataguna ila rabbihimul wasilah, mencari cara mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Jadi, Justru mereka menyempurnakan penghambaan diri, berlomba-lomba dalam ibadah, mencari sarana mendekatkan diri, yakni melakukan amal-amal ketaatan yang disyariatkan dalam Islam. Terus beribadah kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, dan selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi subhanallah, mereka bukanlah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Sehingga ibadah itu tidak akan menimbulkan kesombongan pada diri manusia hakikatnya. Makanya sudah pernah kita bahas berkali-kali. Iblis akan membisikkan dalam hati manusia perasaan merasa lebih mulia. Karena ini warisan dari iblis. Sewaktu diperintahkan untuk sujud, ya, perintah Allah untuk dia menghormati Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dia tidak mau. Ma mana'aka an tasjuda idz amartuk? Apa yang mencegah kamu? Allah berfirman kepada iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud menghormati Adam ketika aku perintahkan? Maka dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih mulia daripada dia. Kamu menciptakan dia dari tanah sedangkan aku dari api. Dia mengakui Allah yang menciptakan dia. Tapi ketika diperintahkan beribadah, tunduk, dia tidak mau. Makanya segala sesuatu yang menimbulkan perasaan besar dalam diri manusia, yakin, ini berasal dari syaitan. Ibadah pada zatnya, penghambaan diri, tidak mungkin menimbulkan kesombongan pada diri manusia. Tidak mungkin menimbulkan perasaan cukup, bersandar pada diri sendiri dalam diri manusia. Ya, ini sebagian orang ketika dia beribadah, atau merasa dirinya rajin beribadah, rajin melaksanakan ketaatan, dia sudah mengatakan, aku telah berbuat ini, telah berbuat itu, saya sudah banyak amal kebaikan, saya sudah punya iman yang kuat untuk bertahan karena saya sudah senior, saya sudah banyak kebaikannya. Ini bukan buah ibadah yang benar. Ini contoh atau bukti ibadah yang dilaksanakannya tidak membuahkan ubudiyah yang benar dalam hatinya. Inilah hasil dari penghambaan diri yang keliru. Karena dia tidak memahami dan mengamalkan makna ubudiyah dengan benar. Kesombongan sudah kita ketahui tidak akan menjadikan seorang hamba itu, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kita sudah ketahui, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji debu dari kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi ini dan tidak melakukan kerusakan, yakni perbuatan maksiat. Dan kesudahan baik itu kami jadikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perhatikan, ini tidak akan, ya, membawa kepada kebaikan kalau timbul, ya, seseorang itu yang merasa dirinya punya kelebihan sehingga dia lupa menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sebanyak apapun ibadah yang dikerjakannya. Nauzubillahi min dzalik. Kata beliau selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa dzammal mustakbirina anha biqaulihi," dan Allah Subhanahu wa taala mencegah orang-orang yang menyombongkan diri, ya, merasa dirinya cukup, menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Waqala bukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna madakhirin. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri sehingga berpaling, tidak mau beribadah, yakni berdoa kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dicontohkan di sini, berdoa. Berdoa merupakan wujud penghambaan diri yang sempurna. Makanya sudah pernah saya sebutkan berkali-kali nukilan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan para ulama yang lainnya. Ibnu Taimiyah bahkan di salah satu kitab beliau pernah beliau mengatakan, inna du'a'ahu wa miftahu kulli khair. Berdoa itu kunci pembuka segala kebaikan. Kenapa doa? Dalam doa itu terkandung makna ubudiyah yang sangat tinggi. Orang yang berdoa berarti dia merendahkan diri kepada Allah. Dia tahu dia bergantung dan butuh kepada Allah. Dia mengetahui segala kebaikan yang dibutuhkannya ada di tangan Allah dan dia tidak akan dapatkan kalau tidak diberikan oleh Allah. Penghambaan diri yang sempurna. Bahkan di dalam doa terkandung pengakuan ya terhadap rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah sekaligus uluhiyah secara sempurna, tauhid. Kenapa? Orang yang berdoa berarti dia tahu zat yang dia sedang mohon kepadanya segala sesuatu. Memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Memiliki kekuasaan terhadap apa yang berlaku di alam semesta ini. Berarti doa terdapat dalamnya pengakuan akan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Akan kesempurnaan rububiyah Allah. Di dalam doa sendiri dia akan merendahkan diri, menundukkan diri. Itu adalah perwujudan uluhiyah. Makanya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka. Ya disebutkan dalam ayat ini, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan derajatnya pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, siapa yang ingin berlatih menjadi hamba Allah yang bertakwa, rajin berdoa. Setiap saat meminta. Ya, sebagian dari para ulama salaf bahkan ketika memohon kepada Allah itu sampai meminta keperluan garam di dapurnya, mereka berdoa kepada Allah. Saya sudah pernah ingatkan, ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebar, yang ini hadis ini dhaif, lemah. Liyas'ala ahadukum hajatahu hatta syi'sa na'lih. Hendaknya salah seorang dari kamu meminta keperluannya kepada Allah sampai pun tali sendalnya. Ini hadis tidak kita pakai. Ada riwayat yang semakna dengan Aisyah itu yang sahih derajatnya. Itu yang kita gunakan. Sallallahu kulla syai' hatta sis'ana. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendalmu. Kenapa? Kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma dalam urusan agama. Urusan dunia pun kita butuh kepada Allah. Dalam artian, memang Anda ya berdoa atau tidak berdoa, tetap Allah akan berikan bagian dari rezekimu. Karena Allah telah menetapkan semua itu. Banyak atau sedikitnya. Tapi apa manfaat daripada berdoa? Manfaat daripada berdoa di samping memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Dengan sebab kebaikan ini kita dapatkan kebaikan atau berkah dari pemberian yang Allah berikan kepada kita. Melatih diri kita untuk memurnikan penghambaan diri. Juga menjadi sebab keberkahan dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi, bukan cuma dalam urusan ketika kita meminta hidayah. Memang ini yang paling penting. Meminta kebaikan iman. Memang ini yang paling penting. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam hadis kursi yang terkenal. Ya, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang tidak memiliki pakaian. Kecuali yang aku berikan pakaian padanya. Maka mintalah pakaian padaku supaya aku berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hamba, semua kalian lapar, tidak punya makanan, tidak punya rezeki, kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Mintalah makanan kepadaku supaya aku berikan makanan. Tentu juga termasuk hidayah, ini permintaan yang paling penting. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian tersesat, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepada, maka mintalah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Jadi semua urusan bukan masalah ya kita sedikit-sedikit minta, tidak. Allah justru memuji itu, mencintai itu. Sudah kita bahas ya, di dalam kehidupan manusia orang berpikir terlalu sering meminta itu menunjukkan ketidakmandirian. Itu menunjukkan kelemahan diri. Makanya dalam kehidupan kita, orang mandiri itu dipuji banget. Kita katakan, lihat dulu, perlu dirinci. Ini kaidah tidak ada dalilnya. Memang benar, tapi harus dirinci. Kalau itu ditujukan kepada manusia, sesama makhluk, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit, minta tolong sedikit-sedikit, menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan, itu tercela. Tapi ingat, kalau permohonan itu kita tujukan kepada Allah, itu dipuji dan pantas. Memangnya Anda bisa melakukan semua kegiatan Anda dengan benar tanpa pertolongan dari Allah? Kalau Anda bisa melakukan sesuatu, Anda yakin itu tidak akan mendatangkan fitnah, tidak menjadi sebab lemahnya keimanan Anda, tidak menjadi sebab Anda kemudian terlalaikan dalam waktunya dari mengingat Allah misalnya. Siapa yang bisa menjaga Anda dari semua ini? Ingat, sifat asal manusia itu lemah pada zatnya, dan itu mulazim. Selalu ada diri pada diri manusia. Sekuat apapun dia merasa diri. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, lemah, dan penuh kekurangan. Butuh kepada rahmat Allah. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ingat, di antara yang kita pahami dalam memahami makna ubudiyah, yang harus kita yakini dalam memahami makna ubudiyah, adalah Allah itu adalah maha kaya, maha sempurna, maha kuasa, maha tinggi. Dan sifat-sifat ini adalah selalu ada pada zatnya. Sifat zatiyah. Tidak pernah lepas dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, makhluk manusia adalah tempat dan penuh dengan kekurangan, kelemahan, kebutuhan, dan ketergantungan. Tidak akan bisa berdiri sendiri. Dan ini adalah mulazim li dhatil insan. Selalu ada pada zat manusia. Kenapa kita dicela ketika meminta kepada manusia? Ketika banyak memohon pertolongan kepada manusia. Bukan karena pemahaman sekedar, wah ini kurang mandiri orangnya. Bukan. Tapi karena tidak pantas Anda minta kepada yang sama-sama kurang dengan Anda. Tapi kalau Anda bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingat, bersandar kepada Allah tidak akan menjadikan orang lemah. Tidak, wallahi. Justru menjadikan dia kuat. Karena dengan bersandar kepada Allah, Allah akan kuatkan dia. Allah akan tolong dia. Dan ingat, orang yang bersandar kepada Allah, mesti dia akan mencari sebab-sebab dalam syariat Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya. Para nabi dan para rasul, lihat. Mereka sangat bersandar kepada Allah. Mereka malas beribadah. Mereka justru berlomba-lomba dalam beribadah. Dibandingkan dengan orang-orang sekarang yang mengaku mandiri, yang mengaku bisa berbuat ini, mana ibadah mereka? Mana sedekah mereka untuk kebaikan umat? Mana hal-hal yang bermanfaat yang mereka lakukan? Lihat ketika Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tidak akan menjadikan malas orang bersandar kepada Allah dengan benar. Kalau dia benar-benar bersandar kepada Allah, dia tidak akan menjadi malas. Justru akan menjadikan dia bersemangat, tapi semangatnya tidak menjadikan dia lupa untuk menisbatkan kebaikan itu kepada rahmat dan pertolongan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat, tapi terus hatinya terbimbing dalam ubudiyah. Ketundukan dan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar menjadi hamba Allah lahir dan batinnya. Inilah perwujudan penghambaan diri yang sempurna yang dimaksud dalam pembahasan kita di sini. Makanya, sifat ini yang harus kita jaga dalam diri kita. Jadi, yang saya pernah ingatkan di salah satu kajian kita. Ada sebagian orang kalau kita katakan, Anda sebelum berdoa kepada Allah. Ada orang minta nasihat, kita katakan, antum banyak berdoa kepada Allah, mohon pertolongan. Ada lagi masalah, kita katakan, antum berdoa kepada Allah. Ada sebagian orang yang komentar, masa kita berdoa terus, kapan kita berusaha? Ini komentar yang bodoh, wallahi. Komentar bodoh. Siapa mengatakan kepada Anda bahwasanya berdoa itu bukan usaha? Itu sebaik-baik usaha. Cuman ketika dipahami berdoa itu hanya berpangku tangan saja, itu keliru dan tidak pernah diajarkan dalam Islam seperti itu. Orang berdoa kepada Allah itu memohon pertolongannya sebelum dia berbuat. Kenapa harus memohon pertolongan kepada Allah? Karena ketika dia berbuat, dia membutuhkan bimbingan dari Allah. Supaya pekerjaannya dimudahkan, selesai. Supaya pekerjaannya ini tidak menjadikan dia lalai. Setelah dia berhasil nanti tetap diberikan taufik oleh Allah supaya dia tidak lupa. Kalau dia gagal, misalnya tetap diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia tetap ya bersabar dan bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun hasil pekerjaannya tidak mempengaruhi imannya. Sama seperti Anda saat ini orang-orang yang tidak mau bersandar kepada Allah. Sebelum Anda bekerja, bukankah Anda juga belajar? Memahami dulu teori cara melakukan pekerjaan tersebut. Bukankah Anda juga bertanya atau mencari cara untuk bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik? Kenapa Anda lebih bersandar dengan kemampuan Anda mencari, dengan otak Anda untuk mencari pengetahuan tentang pekerjaan tersebut? Sementara, ya, bersandar kepada Yang Maha Kuasa, yang menciptakan otak, menciptakan kemampuan Anda, Yang Maha Kuasa menakdirkan segala sesuatu di dunia ini, anggap Anda sebagai kelemahan. Anda anggap sebagai kelemahan dan ketidakmandirian. Pemahaman apa seperti ini? Jadi pemahaman Islam yang benar, bersandar kepada Allah yang benar, tidak akan menjadikan seorang lemah. Buktinya para nabi dan para rasul alaihissalam, semangat beribadah, rajin berdoa dalam keadaan takut dan berharap. Seperti yang sudah kita baca tadi ayat-ayatnya. Baik, kita baca kembali. Berikutnya, wa na'ata saffata khalqihi bil 'ubudiyyati lahu faqala ta'ala aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat hamba-hamba pilihannya, orang-orang yang saleh selalu menegakkan perintahnya. Allah berikan sifat tertinggi bagi mereka sebagai hamba Allah. Mereka punya ubudiyah, penghambaan diri yang benar-benar mereka lakukan dengan senang hati. Ya, ubudiyah al-ikhtiyariyah. Bukan penghambaan diri yang terpaksa. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat ke-6. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Itu adalah mata air, kemuliaan mata air untuk minum. Yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Disebut sebagai hamba-hamba Allah. Penghuni surga. Hamba-hamba yang dimuliakannya. Yufajirunaha tafjira. Mereka bisa memancarkan air itu, mengalirkan air itu dengan sebenar-benarnya. Mereka minum sepuas-puasnya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladasuna alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah, hamba-hamba Allah yang sempurna iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, mereka akan berjalan dengan merendahkan diri. Ya. Dan ketika mereka ditegur oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan ucapan-ucapan salam keselamatan. Jadi, hamba-hamba Allah ini rajin beribadah. Tapi tidak berjalan seperti orang yang, Masya Allah, menampakkan dirinya, seolah-olah dia tahu semua, dia mengamalkan semua. Sombong di muka bumi. Tidak. Mereka berjalan tetap dengan merendahkan diri. Karena mereka selalu ingat, mereka bisa beribadah, bangun di siang hari dalam keadaan masih punya iman, di malam hari dimudahkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini yang mereka menjadikan mereka selalu berjalan di muka bumi dengan sikap merendahkan diri. Dan ketika mereka menegur atau ditegur oleh orang-orang jahil, mereka membalas dengan ucapan-ucapan yang baik. Tidak dengan celaan. Mereka selalu memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sampai pun diucapkan pada mereka ucapan yang kasar, balasannya juga baik. Luar biasa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba itu merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah semakin meninggikan kedudukannya. Makanya, ubudiyah yang dipahami dengan benar, tidak akan menimbulkan kesombongan. Karena kesombongan justru merusak ubudiyah dari asalnya. Saya pernah menukilkan ucapan yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alami Nubala, ya, dalam biografinya Imam Ahlus Sunnah yang besar dari kalangan Tabi'in, Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir, yang pernah mengatakan, wallahi la an abita naiman thumma usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbihu mu'jaban. Sungguh demi Allah, jika aku di malam hari tidak beribadah, tertidur, tapi bangun di pagi harinya saya dalam keadaan menyesal, tunduk merendahkan diri kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada aku bangun ibadah di malam hari, kemudian pagi harinya aku bangun dalam keadaan kagum, bangga dan sombong dengan keadaan diriku. Ketika mengomentari ucapan ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkata, Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu aw ajabathu, aku katakan sungguh tidak akan mungkin beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Biar banyak ibadahnya, kelihatannya banyak amal yang dikerjakannya, terlihat seperti itu, tapi tidak menjadikan dirinya merendahkan diri di hadapan Allah, ini bukanlah hamba yang beruntung, bukanlah orang yang terpuji. Karena dia beribadah tapi tidak melahirkan ubudiyah, hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya. Ini adalah ibadah yang tidak berguna bagi orang seperti itu kalau dia tidak segera merubah dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Walamma qala syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala, ya di sini juga disebutkan, dan ketika syaitan berkata, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 42. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi la wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Wahai Rabbku, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, kata syaitan, sungguh-sungguh aku akan menghiasi bagi manusia amal-amal buruk mereka di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka, syaitan berkata sendiri, kecuali hamba-hambamu. Ini orang-orang yang menunaikan penghambaan diri, dikecualikan dari godaan syaitan. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, yang mengikhlaskan agama, atau hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan petunjuk selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Hijr ayat 42, tadi ayat 39, sekarang yang 42, Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku, ingat, kata-kata hamba-hamba ini dinisbatkan kepada Allah. Ini makna ubudiyah khusus. Hamba-hambaku yang melaksanakan penghambaan diri yang khusus, yang melaksanakannya tadi dengan gembira, dengan pilihannya, ya, mereka, bagi mereka ini tidak ada sesedikit pun kekuasaan bagimu, kecuali bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Syaitan tidak bisa menggoda mereka. Kenapa? Allah yang melindunginya. Dia adalah hamba Allah. Dia bukanlah budaknya syaitan. Orang-orang yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, dia jadi hambanya syaitan. Pantas syaitan sangat mudah menguasai dan mengarahkan sesuai dengan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri, bertawakal kepada Allah, menjadi hamba Allah. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya bagi orang-orang yang mengikutinya, loyal kepadanya. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik dengan mengikuti syaitan tersebut. Jadi, menjadi hamba Allah ya dijaga oleh Allah. Dilindungi dari siapapun. Sekuat apapun godaan syaitan, Allah menjaga dia. Siapa yang bisa mencelakakan seorang hamba yang telah dijaga oleh Allah karena ubudiahnya? Lepas dari penghambaan diri atau ubudiyah berarti masuk dalam penghambaan diri kepada syaitan. Makanya syaitan gampang mengombang-ambingkannya, menyesatkannya sesuai dengan keinginan. Ini penting. Ubudiyah, menyempurnakan iman, sikap merendahkan diri di hadapan Allah, tawakal, ini merupakan sebab kita lolos dari berbagai macam kesesatan. Karena kita telah menjadi hamba Allah, maka Allah yang langsung menangani hamba-hambanya ini untuk diberikan selalu pertolongan kepadanya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela, menjaga dan melindungi hamba-hambanya yang beriman. Makanya ini merupakan kabar gembira. Ya, bagi orang-orang yang ingin selamat, ternyata dengan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, dia masuk ke dalam benteng keselamatan yang paling kokoh. Tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakannya. Kita ingat makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika seorang hamba keluar rumah, dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Orang keluar rumah itu, ya, dia sudah punya kendaraan baik, mungkin juga ada sopirnya, mungkin dikawal juga dengan pengawal-pengawal. Dipikir, apalagi yang saya takutkan? Pikiran orang seperti itu. Tapi siapa yang bisa mengawal Anda dari syaitan yang tidak nampak? Dari ketentuan Allah, lebih-lebih yang akan terjadi dalam perjalanan. Seorang hamba, ya, yang tahu semua itu adalah dalam kekuasaan Allah, dia mengucapkan hadis ini. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka malaikat akan menjawab, kufita, laqad kufita wa hudita wa wukit. Sungguh telah dicukupkan segala urusanmu, kamu selalu mendapatkan hidayah dan selalu dijaga. Syaitan pun berkata kepada temannya, kaifa anta, bagaimana kamu bisa mencegah atau menggoda, bisa mencelakakan orang yang telah dicukupkan urusannya oleh Allah, telah diberikan hidayah dan telah diberikan penjagaan. Subhanallah. Ini contoh bahwasannya kecukupan dari Allah itu, penjagaan darinya, ternyata tergantung dari sikap kita bersandar kepadanya. Makanya orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah merugi. Sudah kita bahas tadi, pengertian kata-kata mandiri ini perlu diletakkan dengan benar. Antum kalau masih ingat, saya pernah bawakan definisi taufik yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ya, mandiri itu bisa salah ditempatkan kalau dalam hal-hal yang berhubungan dengan memohon taufik kepada Allah. Ibnu Qayyim bahkan mengartikan, taufik itu artinya alla yakilakallahu ila nafsik tarfata ainin fi fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Jadi istilah di kalangan manusia kita perlu luruskan, ya. Kemandirian tidak mesti terpuji kalau dalam hal seperti ini. PD, percaya diri, ya. Orang-orang muji, belum tentu terpuji kalau dalam hal seperti ini. Justru yang namanya taufik, Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Buktinya, dalilnya, doanya Rasulullah SAW, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Kita di sini mau berlatih ubudiyah. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan penjagaan dari Allah? Ini caranya. Ya, apa yang Anda pahami dari ucapan atau penjelasan manusia, kita boleh terima kalau benar. Kita perlu selektif dalam menempatkannya di tempat yang benar, kita tempatkan di tempat yang salah, jangan diikuti. Contohnya seperti tadi, memahami doa, memahami bersandar kepada Allah. Sebagian orang mengatakan, kenapa doa terus, kapan kita usaha? Keliru. Karena doa adalah sebaik-baik usaha. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna doa min aqwal asbab. Doa itu adalah termasuk sebesar-besarnya sebab. Lijalbil masalih wa daf'il madar. Untuk mengambil segala kebaikan, mengusahakan segala kebaikan, dan menolak segala keburukan. Sebaik-baik usaha. Siapa yang mengatakan, usaha dari kemampuan diri kita sendiri lebih baik daripada mohon pertolongan kepada yang maha kuat dan maha perkasa? Emangnya Anda kuat? Memangnya Anda penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan, sehingga bersandar kepada diri Anda yang lemah lebih kuat daripada bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa? Siapa yang mengatakan seperti ini? Jadi, ini perlu diluruskan, agar kita dekat dengan sebab-sebab pertolongan dari Allah, dengan cara menyempurnakan penghambaan diri. Dan ingat sekali lagi, menyempurnakan penghambaan diri tidak akan melemahkan manusia, justru akan semakin menguatkannya dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang mendatangkan keburukan bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa di Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah berapa waktu kita lalui. Kita mesti memberikan kesempatan bagi para pemirsa dan para pendengar untuk tanya jawab, maka untuk kajiannya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan teruskan kembali di pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisinya, menjauhkan kita dari segala bentuk tipu daya syaitan yang akan menjauhkan kita dari keridhaannya. Demikianlah saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, jazakumullahu khairan, untuk kalau Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang disampaikan di pagi hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda akan bertanya kepada Ustaz, bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama, silakan 0218236543. Ya. Baik, terputus sepertinya, kami akan angkat Ustaz pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Sofia di Depok. Ustaz, apabila orang beriman mendapatkan musibah dengan sering dizalimi oleh tetangga-tetangganya, apakah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya ataukah boleh baginya untuk membalas kezalimannya tersebut? Mana yang terbaik dari hal ini? Terima kasih, jazakallahu khairan ya Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali ya dari ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ketika seorang mendapatkan perlakuan tidak baik dari tetangganya, kezalimi dan seterusnya, mana yang terbaik? Apakah dia berserah kepada Allah atau dia boleh membalasnya? Kita katakan sama ibu, berserah diri dan membalas ini tidak bertentangan dalam hal ini. Ya, orang yang berserah diri kepada Allah artinya dia tetap mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dalam hal ini. Ketika Allah membolehkan dan Anda lakukan, berarti Anda berserah diri kepada Allah. Karena berserah diri itu artinya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dalam hal ini, pertama, kita ingin membalas perlakuan orang yang buruk kepada kita dengan cara yang terbaik. Ya. Karena apa? Anda membalas atau tidak membalas, tetap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala akan menimpa Anda. Ya, kalau bukan dari tetangga, maka ada dari yang lainnya dan seterusnya. Makanya kalau Anda menyikapinya dengan cara serampangan, sudah Anda berdosa dan tidak akan terhindar dari keburukan tersebut juga. Karena apa yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Baik, bagaimana cara kita menyikapinya? Pertama, cara yang terbaik, kita harus bersabar dulu di awalnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menghadapi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau kita salah bersikap, bisa jadi akan menimbulkan bahaya yang lebih buruk lagi. Contohnya, ada orang di tetangganya bersikap demikian, dia langsung balas. Langsung balas, ternyata tetangganya tambah marah. Tetangganya ternyata punya kelompok yang lebih kuat. Ternyata bisa menyewa orang mendatangkan preman. Akhirnya diserang, akhirnya celakanya lebih parah. Ingat, kalau tidak dengan pertolongan dari Allah, akan muncul keburukan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tapi kalau kita bersabar, kita pertimbangkan dulu, sekarang perbuatan dia tidak merugikan agama saya. Mungkin dia mendolimi saya, menyakiti saya, atau mengambil hak saya, atau merusak rumah saya. Dia yang berdosa. Saya bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keutamaan di sisinya. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian kita ingat perintah dalam Al-Qur'an, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang baik. Keburukan jangan tolak dengan keburukan. Memang dalam kondisi misalnya kita didzalimi, kita bisa membalasnya sesuai dengan kadar kedzalimannya. Tapi orang sulit untuk menahan diri ketika membalas. Kalau dia terturutkan kemarahannya, seringnya orang itu membalas yang lebih daripada apa yang diperbuat kepadanya. Makanya kita bersabar dulu, supaya kita bisa mengontrol diri. Balaslah dengan cara yang baik. Kemudian, kalau misalnya sudah berkali-kali kita ingin membalasnya, lapor kepada pihak yang berwajib. Kepada kepala desa setempat, RT setempat, atau bahkan kepada polisi. Supaya apa? Ini bisa bermanfaat untuk mencegah timbulnya keburukan yang lebih besar. Sekarang, kalau orang berpikir dengan sepintas, saya balas, sudah serang kembali. Pertama, dia memperturutkan kemarahannya, dan kemarahan ini pasti mendatangkan keburukan. Karena Rasulullah SAW menasihati, la taghdhab, jangan marah. Marah itu adalah dari syaitan. Yang kedua, tadi, kalau orangnya tadi yang diserang tidak terima, akhirnya dia balas kembali, akhirnya serangan-serangan. Anda ingin hidup Anda tidak tenang? Tetangga, yang ini selalu dekat dengan kita. Tidur pun tidak tenang, takut diserang kembali. Ya, ini keadaannya. Jadi kita lebih bagus lapor kepada pihak yang berwajib. Seandainya itu sudah kita tidak tahan lagi, lapor kepada mereka, sampaikan keadaannya. Jadi pihak yang berwajib, yang bisa menangani mereka, yang dengan cara seperti ini, kita akan bisa lebih menahan diri. Yang penting dari awal kita jangan melakukan tindakan berdasarkan kemarahan. Allah bersabar, berdoa kepada Allah, minta agar dibimbing. Ini cara yang terbaik untuk mendatangkan hasil yang terbaik dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk Ibu Sofia di Depok. Kita berikan kesempatan kembali dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya. Nah, masih terputus. Kami akan angkat dari pesan singkat berikutnya dari pendengar atau pemirsa kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kiat atau caranya untuk menjadikan pekerjaan duniawi kita menjadi sarana atau wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah,
Assalamualaikum. bagaimana cara, ya pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan untuk beliau, keluarga, dan untuk kita semua. Ya, bagaimana cara agar menjadikan pekerjaan kita dalam urusan dunia menjadi sebab atau sarana untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah? Caranya, antum sudah tahu. Pekerjaan, apalagi urusan-urusan dunia, memang berpotensi melalaikan. Berpotensi untuk menjadikan kita sombong. Kalau kita punya hasil, kita langsung, wah, memang saya hebat, memang saya pintar, memang saya bisa begini, dan seterusnya. Kalau gagal, kita terpuruk, putus asa. Jadi semua keadaan ini mencelakakan manusia. Apa yang kita lakukan? Anda sudah tahu, tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat atau penjagaan kepada hamba kecuali Allah. Minta kepada Allah. Sebelum bekerja, Anda berdoa. Sebelum keluar rumah, Anda berdoa kepada Allah agar dimudahkan pekerjaan ini mendatangkan kebaikan. Keluar rumah tadi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi sebab hidayah, penjagaan, dan kecukupan seperti hadis yang kita baca tadi. Kemudian di dalam pekerjaan, Anda jangan dilalaikan. Kita sudah pernah sebutkan beberapa hadis yang sahih. Ya, Anda lakukan sebab-sebab ketika orang lalai, Anda berzikir kepada Allah. Makanya saya sudah pernah sebutkan salatul awabin yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika ternak, anak-anak unta mulai kepanasan. Kata para ulama, ini adalah salat duha yang paling utama waktunya. Ya, ini ketika matahari sudah tinggi. Sekitar jam 10, jam 11 lebih utama lagi. Semakin dekat dengan dzuhur, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, semakin utama. Kenapa? Ini lebih utama. Dan kenapa ini dikatakan sebagai salatul awabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah? Kata para ulama, sebabnya karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu manusia sibuk dengan pekerjaannya. Waktu-waktu manusia sedang lalai-lalainya. Kalau pedagang sedang laris-larisnya, orang yang kerja di kantor sedang numpuk-numpuknya pekerjaan, sedang lalai atau lupanya dia dengan mengingat Allah. Ketika seorang hamba menyempatkan dirinya, dia tunda sebentar pekerjaannya, 5 menit dia pergi melaksanakan sholat duha untuk berdoa kepada Allah, mohon pertolongan agar tetap menjadikan dirinya selalu ingat kepada Allah. Ini akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Tentu saja kita lakukan ini dengan minta izin, ya, dengan tidak melalaikan pekerjaan kita yang lain, karena tidak bagaimanapun itu wajib kita lakukan, ini tidak wajib hukumnya. Kita minta izin atau kita jadikan waktu kita ada istirahat sebentar, kita gunakan untuk hal ini, tidak melanggar kewajiban kita untuk menunaikan pekerjaan di kantor misalnya, maka ini kita lakukan untuk dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara seperti ini atau sebab-sebab seperti ini akan menjadikan sebab pekerjaan kita menjadi berkah, tidak lalai, dan akan memurnikan atau menyempurnakan insyaallah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan masih memberikan kesempatan untuk kesempatan berikutnya dari penelpon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Naam. Tapi masih terputus sepertinya. Silakan. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat yang berikutnya, Ustaz. Dari seorang hamba Allah yang bertanya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah halnya atau kondisi dari seorang muslim yang secara zahir dia melakukan berbagai amal soleh dari bersedekah, menyantuni anak yatim dan orang-orang yang duafa, akan tetapi terjerumus ke dalam bentuk fahisyah. Apakah dengan begitu bahwa ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal kebaikannya tersebut belum benar, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau ini, ya, tentang seorang hamba yang banyak melakukan amal-amal kebaikan, bersedekah, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang yang tidak mampu, tapi dia terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji yang disebutkan tadi. Apakah ini menunjukkan amal-amal itu tidak bisa menumbuhkan ubudiyah dalam dirinya? Maka jawabannya, ya tentu saja demikian. Amal-amal soleh itu mencegah dari perbuatan yang buruk tersebut, seharusnya. Amal-amal soleh akan menjadikan sebab dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita selalu mengoreksi diri kita. Dalam beramal kita mengoreksi niat kita, agar ikhlas. Itulah sebabnya kenapa masalah iman itu wajib untuk segera kita benahi tanpa ditunda-tunda, karena ini yang akan membimbing kita dalam ikhlas, membimbing kita selalu beribadah kepada Allah dengan cinta, takut, dan berharap. Ini yang menjadikan kita harus segera membenahi amalan-amalan hati yang merupakan apa ini hal yang menyempurnakan iman tersebut. Nah, adapun hamba yang melakukan seperti ini, pernah kita katakan, ya tentu dia melakukan kesalahan. Cuma tidak bisa kita pastikan karena kita tidak tahu kondisi hatinya. Cuma yang seperti ini, ya kemungkinan ikhlas niatnya tidak ikhlas, kemungkinan dia berbuat kebaikan-kebaikan tadi bukan karena mengharapkan pujian, atau mungkin ketika dia melakukan itu kemudian ternyata menjadikan dirinya bangga atau sombong sehingga Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya, akhirnya dia terjerumus dan mengikuti tipu daya syaitan, naudzubillah min dzalik. Cuma kita katakan padanya, Anda sudah tahu kesalahan tersebut, segera berubah. Orang yang bertobat tidak akan sia-sia tobatnya. Ya, bertobatlah dengan sungguh-sungguh kembali kepada Allah, perbaiki kembali amal-amal tersebut. Jangan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang bertobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah kita perbutkan, Ibnu Qayyim mengatakan at-ta'ibullah, orang yang bertobat akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan namanya Maha Pengampun dengan Maha Mencintai. Wa huwal ghafurul wadud, dia adalah yang pun dan Maha Mencintai hamba-hambanya. Ini menunjukkan orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak akan menutup kemungkinan setelah itu dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelumnya dia telah melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Sepanjang dia mau kembali bertobat dan bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah,
terima kasih Ustaz, wa fikum barakallah atas jawaban dan nasihatnya. Silakan, masih ada waktu untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 021-823-6543. Baik, kami coba sapa untuk yang berikutnya. Ya, halo. Tapi masih belum tersambung sepertinya. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Henry di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai karyawan sebuah perusahaan, saya merasakan tawakal saya kurang di dalam hal masalah rizki karena adanya keyakinan bahwa di akhir bulan akan mendapatkan gaji yang telah ditetapkan. Dibanding dengan rekan-rekan yang menjalani atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang, maka saya melihat mereka sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat Al-Ustaz, bagaimana yang terbaik untuk memperbaiki kondisi ini. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, katanya orang yang jadi pegawai negeri atau pegawai di kantoran yang dapatkan gaji setiap akhir bulan atau awal bulan, ini tawakalnya dia merasa dirinya kurang karena dia bersandar kepada gaji. Sementara kalau pedagang, katanya lebih bertawakal pada Allah karena mereka hanya berdagang saja, bisa dapat atau tidak. Nah, ini ketentuan yang membutuhkan dalil untuk menetapkannya. Ya, tentu para pedagang senang dengan ucapan seperti ini. Dan saya juga yang merupakan pedagang kecil-kecilan juga senang dengan ucapan seperti ini. Tapi tidak ada dalilnya, sayangnya. Ya, ini tawakal itu bukan ditinjau dari segi adanya gaji yang tetap atau tidak. Anda kalau bekerja dengan benar, pekerjaannya juga tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, ini merupakan sebab untuk dekatnya pertolongan dari Allah. Dan diantara tentu sebab pertolongan terbesar dari Allah adalah murnikan tawakal seorang hamba. Pedagang kalau dia tidak punya iman, tidak mungkin tawakalnya benar. Tawakal itu berhubungan dengan iman, bukan berhubungan dengan barang dagangan, adanya untung hari ini, tidak untung besok. Berapa banyak orang-orang yang berdagang, ya dia bersandar kepada, wah saya sudah bisa paham tentang sudah punya ilmu tentang ekonomi. Saya sudah bisa mencari dagangan yang laris di masyarakat. Bisa mencari tempat jualan yang strategis. Wah, saya sudah tahu begini, begini, dan seterusnya. Bersandar dia kepada sebab. Lebih daripada bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak pedagang yang jarang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia menjadi semangat beribadah hanya ketika untungnya banyak, ketika kurang untungnya, malas-malasan dalam beribadah. Bagaimana bisa tawakalnya benar seperti ini? Jadi tawakal bukan ditentukan dalam hal-hal yang seperti ini. Tawakal itu kembali kepada makna iman. Ya, kalau memang yang namanya urusan perdagangan, ya saya pernah jelaskan juga di beberapa kajian, berdagang itu adalah amal yang pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang lain, memang ada dalilnya. Itu disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Perniagaan atau perdagangan itu dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dicintai oleh Rasulullah dan para sahabat. Menunjukkan ada keutamaannya. Meskipun hadis yang berkembang di masyarakat yang lemah. Tis'atu a'sari rizki fit tijarah. 90% rezeki itu dalam perdagangan. Ini hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sama sekali. Ya, jadi orang berlomba-lomba berdagang, wah karena paling banyak rezekinya di sini. Ya, ini keliru, ya. Jadi ada memang hadis seperti itu yang sahih perdagangan dicintai, tapi tidak berarti menunjukkan bahwasanya hanya para pedagang yang tawakalnya tinggi. Masya Allah, ini juga tidak dibenarkan. Sudah kita ketahui yang menguasai perdagangan di tanah air kita orang Muslim atau bukan? Nah, bukan orang Muslim kan? Berarti mereka tawakalnya paling tinggi, ya tidaklah. Jadi ini bukan merupakan ukuran karena tawakal kembali kepada masalah iman. Apa yang Anda alami itu mungkin bagian dari ketidaktawakalan. Maka berdoalah kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Anda belajar tentang iman, belajar tentang takdir Allah. Sampai pun gaji yang Anda akan terima di akhir bulan atau di awal bulan. Kalau Allah tidak mengendaki, tidak akan terjadi. Buktinya banyak orang-orang yang gajinya tertunda. Saya berbulan-bulan. Ada kemudian orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik terjadi sesuatu pada perusahaannya sehingga gajinya tidak pernah dia dapatkan. Atau mungkin dia keburu meninggal dunia sebelum mendapatkan gaji tersebut. Dan faktor-faktor yang lain yang semua mengikuti ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat satu pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat kembali Ustaz karena waktu yang terbatas. Ada pendengar kita yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki anak yang sejak kecil saya berupaya untuk mendidiknya dan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang di atas manhaj Ahlus Sunnah. Akan tetapi di saat anak menjelang dewasa, anak melakukan perkara-perkara yang tidak layak berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Yang jadi pertanyaan, apakah ini merupakan azab atau ujian untuk kami ya Ustaz? Mohon kiat-kiat agar kami bisa atau kuat untuk mendidik dan membimbing anak kami ke dalam jalan yang benar. Karena sekarang saya merasa ketakutan dan was-was akan masa depan anak saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Ya barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan keluarga dalam kebaikan dan memudahkan taufik kepada anak. Kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang ditanyakan tadi ini masalah yang menyebar di beberapa ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara kita. Mereka sudah menitipkan anaknya di pondok-pondok yang terpercaya, yang mengikuti manhaj salaf. Ternyata setelah pulang justru tingkah laku mereka menjadi aneh-aneh. Ada sebagian bahkan yang anaknya dulunya belum kenal hal itu, setelah pulang dari pondok malah kenal hal-hal yang buruk tersebut. Ini keanehan. Ini adalah beberapa hal yang perlu ditinjau. Pertama, upaya orang tua untuk memasukkan anak ke pondok, ini upaya yang baik. Dia sudah tahu di pondok tersebut ada guru yang mendidik, ada juga pengawasan, ada ajakan untuk sholat berjamaah, bahkan sholat malam, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis yang sahih. Ini sudah upaya kebaikan. Dia pun sudah berusaha membiayai anaknya dengan sebaik-baiknya. Cuman, orang tua tetap harusnya mengontrol. Tetap berusaha untuk memilih tempat pendidikan yang baik. Meskipun pondok-pondok tersebut, ya pondok-pondok mengaku sunnah, tetap harus diseleksi. Diseleksi mana yang lebih baik di antara pondok-pondok tersebut. Jangan dilepaskan begitu saja. Jadi, ini koreksi bagi orang tua. Kemudian bagi pondok itu sendiri, kalau sudah banyak yang seperti ini, keluhan seperti ini, harusnya dia mulai koreksi diri. Apa yang salah dalam pondok tersebut? Apakah mungkin pengajar-pengajarnya perlu diluruskan kembali niat mereka dalam mendidik? Karena pendidik itu besar sekali peranannya. Ya, peranannya dalam meluruskan ahli anak-anak didiknya. Kenapa para sahabat menjadi generasi yang terbaik? Karena gurunya adalah yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Demikian pula para ulama salaf. Dan ini sudah sering kita bahas. Ya, sumber yang baik insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Mungkin kalau satu atau dua orang yang buruk, kita katakan tidak akan mungkin ya semua juga akan dapat hidayah. Tapi kalau banyak sudah yang mengeluh, berarti ini ada permasalahan di baik di metode pengajaran pondok tersebut, atau keikhlasan pengajarnya, atau mungkin kurikulum yang cuma yang jelas, untuk ibu, atau untuk yang bertanya tadi, ya, hendaknya dia bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dimudahkan dalam hal ini. Silakan, Anda sudah berusaha maksimal, ya, memang memikirkan masa depan anak kita adalah wajib. Tapi Anda sudah berusaha maksimal dan teruslah berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini hanya ujian sementara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik setelah itu. Tetaplah ajak anak Anda untuk mendapatkan nasihat yang baik,
apa-apa yang sudah dialaminya, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk dihindarkan, nasihati dia untuk dihindarkan hal tersebut, ajak dia bergaul dengan orang-orang yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.